Yesu zo hotazara uhilivelo kuma motagele kuha maene. Amina hoza Yesu alimu ene hoza na pawole saene. Ito amina mu nene neta pawole kumura atagiri no uni. Omasimora aloka. Leza muki neta aregore saka no ne. La oka go leza omasimini galave anuni. Nene mu leza omasiroti hoto oko no ne. Omasi motara aronui. Veve na neta aregore saitamu. Keza hilini gave. Ito hilitamu nene, kapo oresa ubiniga. Ize su nene, leliri himatemu, leliri apa aleko hilimo. Ize su zuhotazaro hilimo, nene leliri himate arahuro retanogo hilimo. Lezali hima minine tabawalo karunimo. Rao kawo masi nene mo leliri kumuga halimo. Laimo za, o masi nene mo mukivege na kepele hilinogo geremimo. O e, omasi nene momuki vege na anigo wa muhilimo. Lao kago, omasi ya ijeparo moramo nene, ije sunilo vimo. Ije sujo hotazaro hilizu pahe nene, ije sunene gilimo. Omasi moga hali omane nenito avelo kogilimo. Ije sunene lelisineta gole saleako hati mini genava alimo. Ije sunene ya muhele kukua mine neta nene alimo. Ije sunene lao akelele momasi no itoka okago. Omasigiri ika mroha moko minatune. Ije su nene aza aupe ya omasi nonoha mora mimo. Ije su aisi hamori mobalo kone minimo. Ito leza izahe nane tapapele oko omasi nonoha gizwa mesa. Nene moleza lihimate ito neta gore sale ya kanoha kele okarahuru letamino goive. Ije su aisi hamo. Ije su nene aisigi omasi. Ito aisigi nene ve. Laimo za aisi nene lelisi nene minio konomi. Aisi nene neta mako aregole saosa ami. Gamena gamena omasi miniga koko gilimo. Laimo za ije su nene hele koko minami. Kuhago nosigare uti otimo. Ije su nene zamu zamu kineta aito kanena zo mati mati moare muemane ami nogo ive. Ito gazali hima neta kamu genano vizigoma. Ito amina neta ahulo gemeyesaro kaino goma. Ije su no ito kano. Kete jesu nilihima neta kamu selelo amitanimo. Aza rahulo getano goive. Ije su azane minoko masino ito ka koharele moka no goive. Rao iko leza masigiri ika moroha moko minano goni. Pepa maribili iki kihere aloka nigalo.